Gepleyer Azatlık Radyosu, men Araz Perviş, biz programımızı devam ettiriyoruz.
19. aprilla Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Rex Tillerson 2015-nji ýylda Iran bilen gelinen ýadro olalaşygyny berk tanqitlap, bu olaryň ýadro döwleti bolmak maksadyny diňe giýjikdirýär. Onda Iranyň orta günnegorda alyp barýan provokasiýalary hakda gurrun edilenok diýdi. Tillerson geleşik barada Trumpyň administrasiýasy tarapyndan 18-nji aprelde ýola goýulan 90 urluk barlygda Iranyň diňe olalaşygy ýerine ýetirip ýetirmek meýandygyny däl, eýsem Tehranyň regionnaky hereketleriniň Birleşen Ştatlaryň bähwetlerine ziýan ýetirip ýetirmeýändigini hem garalar diýdi. Amerikanyň döwlet sekretary Metbuat ýygnagyna alalaşyk Irany ýadrowsuz döwlet etmekde şawsyzlygy uçrady. Ol onuň ýadrowly döwlet bolmak maksadyny diňe ýetirip ýetirýär diýdi. Iran özüniň atom ýaragyny döretmek maksadynyň ýokdugyny ýuran aýtsa da, Tillerson ýadro ambisiýalary dünýäniň parahatçylygyna we hawsulugyna wehem salýar diýdi. Ol soňra hem kontrolluktan çykan Iranyň demirgazy Koreýanyň tutan ýolyny ýerlap, dünýäni özü bilen alyp gitmek potensiýaly bar diýip sözüniň üstüne goşdy. Iran bilen dünýäniň güýçli döwletleri şol sanda Birleşen Ştatlar arasynda gelinen alaşyk giýizilen ykdysady sanksiýalary ýeňledip, Iranyň ýadro işçiligine çäklendirmek girizdi. Tillerson bu ýadro ambisiýaly bir döwleti kysa wagtlaýyn satyn alyp problemanyň çözgüdünü geljekki nesillere galdyrmak diýer. Onuň bildirmegine görä Trumpyň administrasiýasy şu we beýleki aladalary nazara almak bilen laalaşygy täzeden gözden geçirýär. Birleşen Ştatlaryň 19-njy aprelde Saudi Arabistanyna safar eden gorunmak sekretary Jim Mattis-de Tehrany berk tanqid astyna aldy. Regiona nerede tolgunma bar bolsa, şol yerde Iran da bar. Şol sebepten häzirki wagtda regiondaky ähli milletler Irany we onuň döretmegi mümkin weýrançylyklary we durnuksuzlygy çäklendirmäge synerşýärler diýip Mattis aýtdy. Iran bilen baglaşylan gelişigiň çäklidigini ilalaşygyň tarapyny çalýanlar da boýun alýarlar. Ilalaşykda giýizilen esasy çäklendirme Urany baýlaşdyrmak babatda. Sebäbi onuň atom bombasy üçin ulanmak mümkin. Yöne bu çäklendirme diňe 10 ýyllyk. Şondan soňra tamamlanýar. Alalaşyga özüniň gazanan uly üstünlüklerini biri diýip garaýan öňkü Amerikan prezidenti Barack Obama onuň Iranyň Siriýadaky we Yemendäki regional uluşlarda oýnaýan rolunyň ýa onuň balistik raketalary öndürmek boýunça alyp barýan işleriniň hasaba alınmaýandygyny boýun alýar. Obama alalaşygyň Iranyň ýadrowly döwlet bolmagynyň öňüne almak üçin dar çäkde kısıqlı düzülendiğine ait yer. Trump administrasiýasynyň soňky tanqidleri barada Iran tarapyndan entek berilen beýanat ýok. Ýöne Iranyň ýokary lideri Ayatullah Hamineyi Birleşen Ştatlar ýadro olalaşygyny bolsa, Tehran özeler diýip duýduruş berdi.